Hola, bons días. Xa estamos aquí cun novo programa de Radio Tui. Hoxe estamos no Colexio Vicente Risco de Vigo, cos alumnos de cuarto de primaria. Eu son Paloma, elexida democráticamente para ser a presentadora do programa. Dende hai un tempo para acá, na aula estivemos lendo un libro moi interesante e divertido a nosa escola, Danxo Fariña. Era un escritor e ilustrador vigués que obtivo un premio a Merlín hai uns anos. Para falarvos do libro, decidimos desplazarnos ata o colexio en cuestión. Ali atópase o noso corresponsal Bernardo, o cal lle vai realizar unha entrevista á mestra Cati. Hola Bernardo, bons días. Que tal se respira o ambiente por ali?
Hola Paloma, bons días. Pois aquí estamos retransmitindo en directo dende o Colexio Monstro Escola, en Quinto Piñeiro. Como xa sabedes, estamos en primavera, datas elexidas polos colexios para abrir o período de matrícula. Hoxe, este evento ten as portas xornadas de portas abertas, polo tanto, podemos acceder ás súas instalacións. A simple vista, observamos un papo moi antigo, e na porta hai unha placa onde se pode ler unha escola de todos, para todos. Neste interés, hai unha morea de xente esperando a que a mestra da escola, a señorita Katia, abra as portas para poder acceder ao interior do edificio. Mentre esperamos, enteréme de que hai unha lenda que di que o señor Monte Alto, antigo dono Pazo, baja todas as noites polo Pazo en busca do seu tesouro enterrado. Incluso vaise soar as moedas ou as cadeas. Quen sabe? Ah, por ali ven xa a mestra. Katia, Katia, podemos facerte unhas preguntinhas que non lle rouparemos moito tempo.
Sí, sí, como non? Para que traballades? Para Internet Monstronet?
Nada diso, somos alumnos de cuarto, de primaria do CEI Vicente Risco de Vigo. Estamos a colaborar xunto cos colexios, CETI, as Covas de Meano, o CEI, o número 2 de Tui, o CEI Pazos de Reyes, e o CEI de Chanferas de Pollo, na elaboración dun programa de radio.
Que iniciativa máis interesante. Quizáis en anos venideiros o noso centro poida formar parte dese proxecto tan atractivo.
Bueno, Katia, queremos conocer un pouco o teu centro e os teus alumnos, que polo que temos entendido son moi especiais.
Todos os nenos o son, xa que non todo o mundo é igual. Pero é certo que neste centro os nenos teñen unhas características diferentes ou doutros colexios. Son monstruos.
Que queres decir con eso? Que son moi feos ou que son moi malos?
Non. Eles son diferentes, pero son moi bons. Por exemplo, Silvana e Cacho son dous vampiros, pero non lle gusta trabar a xente. Ou o monstruo do armario, que en máis dunha ocasión sacou nos as castañas do lume. Xa me entendedes.
E non ten medo?
Non, que va. Bueno, a decir verdade, ao principio tiña un pouco, pero ao coñecelos mellor, deime conta de que non hai que guiarse polo aspecto exterior, senón o que conta é o interior.
Como? Que as súas tribas son máis interesantes?
Non, home, o que quero dicir é que non debemos xulgar a xente polo seu aspecto, senón polo seu corazón. É dicir, pola boa persoa que sexa. Non sei se me entendedes.
Ah, iso é outra cousa que lle diría a toda a xente que querería estudiar a esta escola, colexio.
Pois diríalle que leran o libro que escribiu sobre noso autor e ilustrador vigués Anxo Fariña, titulado A nosa escola. Ali conta como nos coñecemos e algunha que outra aventura.
Non nos podes adiantar nada.
Decirlle soamente que é un libro moi divertido e que ten como protagonistas toda a clase de monstruos: lobisomen, enos invisibles, momias, etc. Ademais, ten unhas ilustracións moi chamativas e un vocabulario moi sinxelo. Ten unha idea. Todo o mundo que lea o libro pode escribir máis aventuras sobre nós e mandalas ao vosso colexio para poder facer un libro novo. Que vos parece?
Sí, é unha idea moi interesante. Así que, xa sabedes, nenos e nenas, ler o libro e despois arribar divertidos. Gracias, Katia, por la atención prestada. Espero que o vindeiro curso esta escola tan peliculada aumente moito de alumnado.
Gracias a ti e a todos vos que nos estades escoitando.
Deste xeito devolvemos a conexión ao noso estudio.
Gracias, compañero. Unha vez máis remata aquí o programa de radio. Esperamos que vos gustase a todos. Un saúdo dos nenos de cuarto de primaria e do todo Vicente Risco.
Ha 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 ha